Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή αποτελεί το δεύτερο μέρος της μελέτης μας με θέμα «Λάθη σε εσχατολογική χρονολόγηση». Ειδικότερα, την προηγούμενη εκπομπή είχαμε ασχοληθεί με τα σοβαρότατα λάθη του εστίς εσχατολογικής χρονολόγησης των μαρτύρων του Ιεχωβά, η οποία περιστρέφεται γύρω από δύο κυρίως χρονολογίες. Το έτος 1914, που κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά άρχισε η δευτέρα παρουσία του Ιησού Χριστού, και το έτος 607 π.Χ., στο οποίο εσφαλμένα τοποθετούν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσο, βασιλέα της Βαβυλώνος. Αυτό το έτος, δηλαδή το 607 π.Χ., είναι θεμελιώδες για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, διότι σε αυτό τοποθετούν την έναρξη των καιρών των εθνών, που πάλι εσφαλμένα ερμηνεύοντας το Λόγο του Θεού, θεωρούν πως είναι μία περίοδος 2.520 ετών και που κατά συνέπεια λήγουν το 1914. Όπως τονίσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, οι μάρτυρες του Ιεχωβά αποτελούν ένα κλασικό παράδειγμα αίρεσης, όπου το εσχατολογικό στοιχείο είναι υπερτονισμένο. Η εσχατολογία είναι το βασικό στοιχείο της πίστης των μαρτύρων του Ιεχωβά, διότι χωρίς αυτήν ούτε καν θα υπήρχαν σήμερα, όπως άλλωστε οι ίδιοι ισχυρίζονται. Λένε πως επειδή το 1914 ξεκίνησε η δευτέρα παρουσία του Χριστού και κατά συνέπεια από στιγμή σε στιγμή αναμένουν τη μάχη του Αρμαγεδόνος, οπότε θα έλθει και το τέλος του κόσμου, γι' αυτό ο Θεός φώτισε τον προηγούμενο αιώνα, γύρω στο 1876, τον Κάρολο Τέις Ρόσελ να προειδοποιήσει τον κόσμο για αυτό το γεγονός και για να συνάξει τους πιστούς που θα σωθούν και που σήμερα έχουν πάρει το όνομα μάρτυρες του Ιεχωβά. Ισχυρίζονται λοιπόν πως επειδή βρισκόμαστε στον έσχατο καιρό που άρχισε το 1914, ο Θεός συνέστησε την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά, που αποτελεί την αντιτυπική κυβωτό του Νόε, και μόνον όσοι έχουν προλάβει και έχουν μπει μέσα σε αυτήν θα σωθούν κατά τη μάχη του Αρμαγεδόνος. Μάλιστα, έχουν αλλοιώσει και το χριστιανικό Ευαγγέλιο, που είχε διατηρηθεί αναλύωτο τόσους αιώνες και που στις γενικές του γραμμές δεν τόλμησαν να το αλλάξουν οι διάφορες χριστιανικές ομολογίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Έτσι λοιπόν λένε, και μάλιστα υπερηφανεύονται γι' αυτό, ότι είναι οι μόνοι που κηρύττουν ότι το 1914 άρχισε η δευτέρα παρουσία και ότι αυτό είναι το πραγματικό χριστιανικό Ευαγγέλιο. Βέβαια, ίσως ο Θεός του κόσμου τούτου τους έχει τυφλώσει τον νου, Β' Κορινθίους Δ 4, και δεν έχουν αντιληφθεί ότι κάτι τέτοιο τους τοποθετεί στην περιοχή του αναθέματος, σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στην προς Γαλάτας, Α, 6-9, όπου διαβάζουμε: «Θαυμάζω ότι τόσον ταχαίως μεταφέρεστε από εκείνου όστι σας εκάλεσε, δια της χάριτος του Χριστού, εις έτερον Ευαγγέλιο, το οποίον δεν είναι άλλο. Αλληπάρχουσι δεινές οι οποίοι σας ταράτουσι, και θέλουσι να μετατρέψωσι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά και αν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιον παρά εκείνο το οποίον σας εκηρύξαμεν, ας είναι ανάθεμα. Καθώς προείπομεν, και τώρα πάλιν λέγω, εάν τι σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιον παρά εκείνο το οποίον παρελάβετε, ας είναι ανάθεμα». Και εξηγεί πιο κάτω, στο εδάφιο 11, και την αιτία: «Αλλά σας γνωστοποιώ, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιον το κηρυχθέν υπέ μου δεν είναι ανθρώπινο, διότι ούτε εγώ παρέλαβον αυτό παρά ανθρώπου, ούτε εδιδάχθη, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού». Ύστερα από αυτά, αγαπητοί ακροατές, μπορούμε να κατανοήσουμε το μέγεθος της πλάνης στην οποία έχει οδηγήσει η εταιρεία Σκοπιά τους μάρτυρες του Ιεχωβά και σε ποια θέση βρίσκονται ενώπιον του Θεού. Άλλωστε, αυτή η σειρά εκπομπών έχει ακριβώς αυτό το σκοπό: να υποδείξει και να παρουσιάσει με αγάπη όλα τα στοιχεία στους ενδιαφερομένους, μάρτυρες του Ιεχωβά ή άλλους, και να γνωρίσουν όσοι έχουν παγιδευτεί στα δίκτυα της εταιρείας Σκοπιά πού τελικά οδηγούνται. Άραγε μπορούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά να ισχυριστούν ότι παρέλαβαν το Ευαγγέλιο που κηρύττουν για το 1914 δι' αποκαλύψεως, όπως ακριβώς ο Απόστολος Παύλος? Ελπίζουμε να μας δοθεί ευκαιρία στις προσεχείς εκπομπές να παρουσιάσουμε με αδιάσυστα ιστορικά στοιχεία πώς αυτό το δόγμα διαμορφώθηκε, από πού το κληρονόμησε ο Ρόσελ και με πόσες αλλαγές και αποτυχίες συνοδεύεται, στοιχεία που η εταιρεία Σκοπιά προσπαθεί να συγκαλύψει με κάθε τρόπο και ποτέ δεν τα παρουσιάζει στους οπαδούς της. Άλλοτε πάλι ψεύδεται ασύστολα όποτε παρουσιάζει το ιστορικό της παρελθόν. Ας συνεχίσουμε όμως μεθοδικά να καταρρύπτουμε όλα τα στοιχεία που προβάλλει η εταιρεία Σκοπιά υπέρ του 1914. Στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε με σχετική λεπτομέρεια τους ερμηνευτικούς ακροβατισμούς και τα λογικά άλματα που έχει επιχειρήσει η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά, προκειμένου να υποστηρίξει το δόγμα ότι το 1914 άρχισε η Δευτέρα Παρουσία. Είδαμε ότι δεν σέβεται ούτε τους ερμηνευτικούς κανόνες της Αγίας Γραφής, αλλά ούτε και την ενιολογική και συντακτική συνάφεια του κειμένου, ειδικά όσον αφορά το όραμα του Ναβουχοδονόσορ, στο οποίο προσδίδει και δεύτερη εκπλήρωση χωρίς κανένα αίρισμα, και την καταπάτηση της Ιερουσαλήμ από τα έθνη, την οποία θεωρεί άλλοτε κατά γράμμα και άλλοτε ευουράνιο. Όπως διαπιστώσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, οι μάρτυρες του Ιεχωβά καταλήγουν στην χρονολογία 1914, ξεκινώντας από την χρονολογία 607 π.Χ., κατά την οποία, όπως ισχυρίζονται, έγινε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον βασιλέα της Βαβυλώνος, Ναβουχοδονόσορ, γεγονός που συνέβη κατά το 18ο έτος της βασιλείας του, Ιερεμίας Νι Β 29. Σήμερα λοιπόν θα αποδείξουμε ότι αυτό το γεγονός τοποθετείται από όλους τους σύγχρονους ιστορικούς και τις ιστορικές πηγές 20 χρόνια αργότερα, δηλαδή όχι στο 607 π.Χ., αλλά στο 587 π.Χ. Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε ακριβείς με την ιστορία, έστω και αν κρατήσουμε ανέπαφο όλο τον υπόλοιπο ερμηνευτικό συλλογισμό των μαρτύρων του Ιεχωβά, πρέπει να υποθέσουμε ότι η Δευτέρα Παρουσία άρχισε το 1934 και όχι το 1914. Και μόνο λοιπόν από αυτό, το ιστορικά αναμφισβήτητο και παγκοσμίως αποδεκτό στοιχείο, καταρρύπτεται ολόκληρο το εσχατολογικό δόγμα της εταιρείας Σκοπιά, συμπαρασύροντας και όλους τους άλλους ισχυρισμούς και δόγματα της οργάνωσης των μαρτύρων του Ιεχωβά. Για τον σκοπό αυτό, την παρούσα μελέτη θα παρουσιάσουμε γύρω στις 18 ανεξάρτητες πηγές αποδείξεων που οδηγούν στο έτος 587 π.Χ. και όχι στο 607 π.Χ. σαν τη χρονολογία καταστροφής της Ιερουσαλήμ. Οι ανεξάρτητες αυτές ιστορικές πηγές μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες μεγάλες κατηγορίες. Πρώτη, οι αρχαίοι ιστορικοί όπως ο Βερόσος και ο Πτολεμαίος. Δεύτερη, τα διάφορα χρονικά που έχουν βρεθεί. Τρίτη, οι βασιλικοί κατάλογοι. Τέταρτη, άλλες βασιλικές επιγραφές. Πέμπτη, εμπορικά και οικονομικά έγγραφα. Έκτη, αστρονομικά ημερολόγια. Έβδομη, συγχρονιστική κρίκη με την ιστορία της Αιγύπτου. Όγδοη, σεληνιακές εκλήψεις. Και ένατη, υπολογισμοί με βάση τα Σαββατιαία έτη. Και ας αρχίσουμε από την πρώτη κατηγορία, δηλαδή τους αρχαίους ιστορικούς. Από τους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους ιστορικούς που παρέχουν στοιχεία για την περίοδο που μας αφορά, δηλαδή την Νεοβαβυλωνιακή περίοδο, δύο θεωρούνται οι πλέον αξιόπιστοι, ο Βερόσος και ο Κλάβδιος Πτολεμαίος. Ο πρώτος, ο Βερόσος, ήταν ένας Βαβυλώνιος ιερέας που έζησε τον 3ο αιώνα π.Χ. Το 281 π.Χ. περίπου έγραψε μια ιστορία για την Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, γνωστή ως Βαβυλωνιακά ή Χαλδαϊκά, που την αφιέρωσε στον βασιλέα Αντίοχο τον Πρώτο. Αργότερα εγκατέλειψε την Βαβυλώνα και εγκαταστάθηκε στην Πτολεμαϊκή τότε Νήσο Κο. Οι περισσότερες παραθέσεις ή παραφράσεις του έργου του που διασώζονται από άλλους αρχαίους συγγραφείς πραγματεύονται τη βασιλεία των Νεοβαβυλωνίων βασιλέων. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι ο Βερόσος άντλησε τα στοιχεία για το έργο του μεταφράζοντας πολλά βιβλία που είχαν διατηρηθεί στην Βαβυλώνα με φροντίδα περισσή, όπως ο ίδιος δηλώνει. Τα στοιχεία λοιπόν που ο Βερόσος αναφέρει σχετικά με την περίοδο που μας αφορά, όπως κατάλογοι των βασιλέων της Νεοβαβυλωνιακής περίοδου, διάρκεια της βασιλείας του καθενός κλπ, μας οδηγούν μονοσήμαντα στο έτος 587 π.Χ. και όχι στο 607 π.Χ. σαν το 18ο έτος της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορ και επομένως το έτος καταστροφής της Ιερουσαλήμ. Ο δεύτερος ιστορικός στον οποίο θα αναφερθούμε, ο Κλάβδιος Πτολεμαίος, έζησε στην Αίγυπτο από το 70 έως το 161 μετά Χριστόν, στη διάρκεια των βασιλειών του Ανδριανού και του Αντωνίνου Πίου. Διακεκριμένος λόγιος της εποχής ήταν αστρονόμος, γεωγράφος, ιστορικός και χρονολόγος. Το 142 μετά Χριστόν, περίπου, συνέγραψε το έργο «Η Μαθηματική Σύνταξη», γνωστότερο σαν Αλμεγίστη. Σε αυτό το έργο πρόσθεσε τον φημισμένο του κανόνα, έναν κατάλογο βασιλέων με το μήκος της βασιλείας καθενός, αρχίζοντας από τη βασιλεία του Ναβονάσαρ, στην Βαβυλώνα το 747 π.Χ., καταγράφοντας τους επόμενους Βαβυλώνιους, Πέρσες, Έλληνες και Ρωμαίους άρχοντες και φτάνοντας στο σύγχρονό του Αντωνίνο Πίο. Οι σύγχρονοι ιστορικοί θεωρούν ότι ο κατάλογος αυτός βασιλέων ή κανόνας κακώς φέρει το όνομα του Πτολεμαίου, διότι είναι πολύ παλαιότερος από τον Πτολεμαίο και απλώς αναφέρεται από αυτόν. Αυτός ο κανόνας ήταν ήδη σε χρήση αιώνες πριν τον Κλάβδιο Πτολεμαίο. Τα δε στοιχεία του είναι επιβεβαιωμένα με διπλό τρόπο, δηλαδή δεν αναφέρονται μόνο τα ονόματα των βασιλέων και δίπλα ο αριθμός των ετών βασιλείας των, αλλά υπάρχει και τρίτη στήλη με το μερικό άθροισμα των μέχρι τότε υπολογισμένων ετών. Έτσι εξασφαλιζόταν η σωστή αντιγραφή του από γενεά σε γενεά. Έτσι λοιπόν, τα στοιχεία που περιέχει μπορούν να θεωρηθούν σαν ανεξάρτητη ιστορική πηγή και παράλληλα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις σύγχρονες ανακαλύψεις βαβυλωνιακών καταλόγων βασιλέων, χρονικών, αστρονομικών κειμένων κλπ, γραμμένων σε σφινοειδή γραφή για ολόκληρο το διάστημα από τον 8ο μέχρι τον 1ο αιώνα π.Χ. Σημειώνουμε για ακόμη μία φορά ότι το ζητούμενο έτος, σύμφωνα και με αυτή την πηγή, καταδεικνύεται ότι είναι το 587 π.Χ. και όχι το 607 π.Χ. όπως υποστηρίζει η εταιρεία Σκοπιά. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία ιστορικών πηγών είναι τα βαβυλωνιακά χρονικά. Έχουν ανακαλυφθεί διάφορα χρονικά που καλύπτουν τμήματα της νεοβαβυλωνιακής ιστορίας και διατηρούνται στο Βρετανικό Μουσείο. Η πιο πρόσφατη μετάφρασή τους έχει δημοσιευθεί από τον Γκρέισον στο έργο του «Ασσυριακά και Βαβυλωνιακά Χρονικά». Αυτά που σχετίζονται με το θέμα μας είναι τα Β.Μ. 25-127 κλπ., 21-901, 22-047, 21-946, 25-124 και 35-382. Τα πιο πολλά από τα χρονικά αυτά δεν είναι πλήρη. Όμως, από το χρονικό Β.Μ. 21-946 μαθαίνουμε πως ο Ναβοπολάσαρ βασίλεψε στην Βαβυλώνα 21 χρόνια, όπως άλλωστε αναφέρουν και ο Βερόσος και ο κανόνας του Πτολεμαίου. Πέθανε την 8η ημέρα του μήνα Αβ και την 1η ημέρα του μήνα Ελούλ ο Ναβουκοδονόσορ ανέβηκε στο θρόνο της Βαβυλώνος. Το τελευταίο χρονικό, Β.Μ. 35-382, είναι το φημισμένο χρονικό του Ναβονίδη, του τελευταίου Βαβυλώνιου βασιλιά, που και αυτό έχει ατυχώς υποστεί φθορές. Ωστόσο, σε αυτό αναφέρεται ότι στο 6ο έτος του Ναβονίδη, ο Κύρος, βασιλιάς του Ανσάμ, δηλαδή του Ελάμ, νίκησε τον Αστιάγη, βασιλιά της Μηδίας. Επιπλέον, στο χρονικό αναφέρεται πως στο 9ο έτος του Ναβονίδη, ο Κύρος, που τώρα ονομάζεται βασιλιάς της Παρσού, δηλαδή της Περσίας, εξεστράτευσε εναντίον της χώρας της Λιδίας, νίκησε τον βασιλιά της και την κυρίευσε. Έτσι, ο Κύρος αναφέρεται σαφώς ως βασιλιάς της Μηδίας και της Περσίας κατά το 6ο και 9ο έτος του Ναβονίδη, καθώς και ότι είχε σημαντικά προχωρήσει στην επέκταση της αυτοκρατορίας του. Όμως το 1ο έτος του Κύρου ως βασιλιά του Ανσάν δεν μπορεί να τοποθετηθεί νωρίτερα από το 560 π.Χ. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Κύρος βασίλεψε 29 έτη, εκ των οποίων τα 9 τελευταία βασίλεψε στην Βαβυλώνα. Ο Κτησίας, ο Δίνων, ο Διόδωρος, ο Αφρικανός και ο Ευσέβιος όλοι δίνουν το ίδιο μήκος βασιλείας για τον Κύρο. Επίσης πινακίδες σφινοειδούς γραφής δίνουν στον Κύρο βασιλεία 9 ετών στη Βαβυλώνα, γεγονός που τοποθετεί την ανάρρησή του στον θρόνο του Ανσάν στο έτος 560 π.Χ. Αν υποθέσουμε τώρα πως πρέπει να προσθεθούν 20 χρόνια στη νεοβαβυλωνιακή περίοδο, πράγμα που απαιτείται αν η καταστροφή της Ιερουσαλήμ τοποθετηθεί στο έτος 607 π.Χ. αντί στο 587 π.Χ. και πως προσθέτουμε 20 χρόνια στη βασιλεία του Ναβονίδη, Τότε το πρώτο έτος του Ναβονίδη θα ήταν το 575 π.Χ. και όχι το 555 π.Χ. που υποστηρίζεται ομόφωνα εκτός της εταιρείας Σκοπιά. Συνεχίζοντας το συλλογισμό αυτό, καταλήγουμε σε άτοπο, διότι το έκτο έτος του Ναβονίδη, οπότε ο κύρος νίκησε τον Αστιάγη, θα πρέπει να ήταν το 570 π.Χ. Ενώ είδαμε προηγουμένως πως ο κύρος δεν ανέλαβε την εξουσία παρά το 560 π.Χ. Ακολουθώντας λοιπόν κανείς τη χρονολόγηση της εταιρείας Σκοπιά, καταλήγει σε πολλά άτοπα αυτού του είδους. Συχνά, για να βγουν από τα πολλά αδιέξοδα, οι μάρτυρες του Ιεχωβά ισχυρίζονται ότι οι Βαβυλώνιοι ιστορικοί και γραφείς παραποιούσαν την ιστορία, με σκοπό να δοξάσουν τους βασιλείς και τους θεούς τους. Αυτό όμως είναι πέρα για πέρα εσφαλμένο όσον αφορά τα νεοβαβυλωνιακά χρονικά. Ας διαβάσουμε μια σχετική δήλωση του Dr. Grayson, που είναι μια πασίγνωστη αυθεντία στον χώρο αυτό. Ανόμια με τους Ασσύριους γραφείς, οι Βαβυλώνιοι ποτέ δεν παραλείπουν να μνημονεύσουν τις ήττες τους, ούτε καταβάλουν προσπάθεια να τις μετατρέψουν σε νίκες. Και στο βιβλίο του που αναφέραμε προηγουμένως, γράφει: «Οι συγγραφείς είναι ολότελα αντικειμενικοί και αμερόληπτοι μέσα στα όρια της αρμοδιότητός τους. Από την άποψη αυτή, τα χρονικά προσομοιάζουν στα ιστορικά τμήματα της Παλαιάς Διαθήκης. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε σίγουροι πως οι αριθμοί που δίνουν αυτά τα χρονικά για τα μήκη βασιλείας των νεοβαβυλωνίων βασιλέων και που ταυτίζονται με αυτούς που αναφέρουν και οι αρχαίοι ιστορικοί, αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα. Αυτό, προς απογοήτευση των μαρτύρων του Ιεχωβά, θα αποδεικνύεται επανειλημμένα και στη συζήτηση που ακολουθεί». Ας συνεχίσουμε όμως με την τρίτη κατηγορία, δηλαδή τους βασιλικούς καταλόγους. Συνήθως είναι κατάλογοι με ονόματα βασιλέων και δίπλα στον καθένα παρατίθενται και τα έτη βασιλείας του. Παρόλο που έχουν έρθει στο φως αρκετοί βασιλικοί κατάλογοι τόσο από την Ασσυρία όσο και από την Βαβυλώνα, μόνο ένας καλύπτει τη νεοβαβυλωνιακή εποχή, ο βασιλικός κατάλογος Ουρούκ. Τα βασιλικά ονόματα και οι αριθμοί που έχουν διατηρηθεί συμφωνούν με τα στοιχεία που δίνουν ο Βερόσος και ο Πτολεμαίος. Η μόνη απόκληση αφορά στο μήκος της βασιλείας του Λαμπασί Μαρδόκ, για τον οποίο ο βασιλικός κατάλογος Ουρούκ δίνει 3 μήνες, ενώ ο Βερόσος δίνει 9 μήνες. Από τα οικονομικά έγγραφα, για τα οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια, το ορθό είναι 3 μήνες. Είναι βέβαια φανερό ότι η διαφορά αυτή καθόλου δεν επηρεάζει το συνολικό μήκος της νεοβαβυλωνιακής περίοδου που μας ενδιαφέρει και έτσι και από αυτό το στοιχείο το 18ο έτος του Ναβουχοδονόσορ καταδεικνύεται ότι είναι το 587 π.Χ. και όχι το 607 π.Χ. όπως θέλουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Η επόμενη κατηγορία ιστορικών πηγών είναι διάφορες βασιλικές επιγραφές, κτηριακές επιγραφές, επετηρίδες κλπ. Που έχουν βρεθεί σε μεγάλους αριθμούς στην Ασσυρία και την Βαβυλώνα. 3 επιγραφές είναι ιδιαίτερα πολύτιμες για την χρονολόγηση. Πρώτη, η Ναμπών νούμερο 18, δεύτερη, η Ναμπών νούμερο 8 και τρίτη, η Ναμπών H1B, που είναι γνωστή και σαν στήλη Ανταγκούπη. Και ας αρχίσουμε από την πρώτη, την Ναμπών νούμερο 18. Είναι μια κυλινδρική επιγραφή που αναφέρεται σε ένα μη κατονομαζόμενο έτος του Ναβονίδη. Ανταποκρινόμενος στην επιθυμία του Σιν, θεού της Σελήνης, ο Ναβονίδης αφιέρωσε την θυγατέρα του σε αυτόν τον θεό σαν ιέρια στο ναό του, στην Ουρ. Την αφιέρωση οδηγήθηκε από μια έκλειψη της Σελήνης, που κατά το κείμενο έγινε στις 13 του μήνα Ελούλ και θεάθηκε κατά την πρωινή φυλακή της νύχτας. Το 1949, ο Χίλντεγκαρντ Λιούι εξέτασε τα στοιχεία και κατέληξε στο συμπέρασμα πως πρόκειται για την έκλειψη της 26ης Σεπτεμβρίου 554 π.Χ. σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο. Αν ο Ναβονίδης βασίλεψε 17 χρόνια και όχι 37 όπως πρέπει να υποθέσει η εταιρεία Σκοπιά για να οδηγηθεί στο 607, και επομένως το πρώτο έτος της βασιλείας του ήταν το 555 π.Χ., σύμφωνα και με τους Βερόσιο και Πτολεμαίο κλπ, η έκλειψη αυτή έγινε στο δεύτερο έτος της βασιλείας του, που είναι το 554 π.Χ. Το 1969, δηλαδή περίπου 20 χρόνια μετά την μελέτη του Λιούι, ήρθε στο φως μια αξιοσημείωτη επιβεβαίωση της χρονολόγησης που έδωσε. Ο Λάμπερτ δημοσίευσε τη μετάφραση 4 αποσπασμάτων μιας επιγραφής προερχομένης από την βασιλεία του Ναβονίδη, οπότε αναφέρεται και η αφιέρωση της κόρης που έλαβε χώρα στο δεύτερο έτος της βασιλείας. Η σεληνιακή λοιπόν έκλειψη της 13ης του Ελούλ καθόρισε τελεσίδικα το δεύτερο έτος του Ναβονίδη, ότι είναι το 554 π.Χ. και όχι το 574 π.Χ. όπως θα ήθελε η εταιρεία Σκοπιά για να υποστηρίξει το 607 π.Χ. Η δεύτερη επιγραφή είναι η Ναμπόν νούμερο 8, η Σφύλη της Χιλά. Είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή, από μόνες τους, μας βοηθούν να θεμελιώσουμε το μήκος της νεοβαβυλωνιακής περίοδου ολόκληρης, από τον Αβοπολάσαρ έως και τον Αβωνίδη. Και αυτή η επιγραφή περιέχει ένα υπόμνημα αστρονομικών παρατηρήσεων που μας επιτρέπει να καθορίσουμε τη βασιλεία του Ναβονίδη. Οι στήλες 6 έως 8, που αναφέρονται στο έτος ενθρόνησης και το πρώτο έτος του Ναβονίδη, περιέχουν την περιγραφή ενός σχηματισμού πλανητών και αστέρων που παρατηρήθηκαν στη διάρκεια μιας εσπέρας αυτής της περίοδου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως η Αφροδίτη, ο Κρόνος και ο Δίας ήταν ορατοί μετά το Σούρουπο, ενώ απουσίαζαν από τον ουρανό ο Άρης και ο Ερμής. Άλλοι αστέρες που μνημονεύονται ως ορατοί ήταν ο Α του Βοώτη, ο Ε της Παρθένου και ο Α της Λύρας. Ο Χίλντεγκαρντ Βιούι υπολόγισε την ημερομηνία για τον σχηματισμό αυτό και κατέληξε. Ο μόνος χρόνος μέσα στο δεδομένο διάστημα κατά το οποίο εμφανίστηκε αυτός ο σχηματισμός αστέρων ήταν η περίοδος των 3 ημερών που περικλείεται ανάμεσα στις 2 και στις 6 του Σημανού, του πρώτου πλήρους έτους του Ναβονίδη, δηλαδή 31 Μαΐου έως 4 Ιουνίου του 555 π.Χ. Έτσι, και πάλι βρίσκουμε πως η βασιλεία του Ναβονίδη καθορίζεται αστρονομικά και τα 17 έτη της επιβεβαιώνονται προς απογοήτευση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Την ίδια επιγραφή αναφέρεται ότι ο ναός Εχουλχούλ, την Χαράν, ήταν ερημωμένος για 54 χρόνια, ενώ σε πολλές άλλες βασιλικές επιγραφές, όπως κύλινδρος 3,2, τμήμα στήλης 3,1 και αλλού, αναφέρεται ότι ο Ναβονίδης προστάθηκε σε όνειρο, που είδε στο έτος ενθρόνησής του, από τους θεούς Μαρδόκ και Σιν, να τον ανοικοδομήσει. Από το βαβυλωνιακό χρονικό Β.Μ. 21-901 και την επιγραφή της Χαράν Ναμπών H1B, αναφέρεται ανεξάρτητα και με ακρίβεια ότι ο ναός Εχουλχούλ κατεστράφει στο 16ο έτος του Ναβοπολάσαρ. Έτσι, έχοντας θεμελιώσει το 555 π.Χ. σαν το πρώτο έτος του Ναβονίδη, συμπεραίνουμε από την επιγραφή αυτή ότι το 16ο έτος του Ναβοπολάσαρ ήταν 54 έτη νωρίτερα, δηλαδή το 610 π.Χ. και άρα το 18ο έτος του Ναβουχοδονόσορ, οπότε κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ, ήταν το 587 π.Χ. και όχι το 607 π.Χ. Η τρίτη επιγραφή που θα αναφέρουμε είναι η Ναμπόν H1B, γνωστή και σαν στήλη της Ανταγκούπη. Η επιγραφή αυτή περιλαμβάνει ένα βιογραφικό σκίτσο της μητέρας του Ναβονίδη, Ανταγκούπη, από τον καιρό του Ασουρμπανιμπάλ και έπειτα μέχρι το 9ο έτος του Ναβονίδη, όποτε πέθανε. Σε αυτή την επιγραφή αναφέρονται τα μήκη βασιλείας όλων των νεοβαβυλωνίων βασιλέων, εκτός φυσικά του Ναβονίδη, που είναι σε αρμονία με τις προηγούμενες πηγές και που πάλι οδηγεί στο έτος 587 π.Χ. και όχι στο 607 π.Χ. Η επόμενη μεγάλη κατηγορία ιστορικών πηγών είναι τα διοικητικά και οικονομικά έγγραφα. Από τα μέσα του περασμένου αιώνα έχουν ανασυρθεί από τη γη της Μεσοποταμίας εκατοντάδες χιλιάδες κείμενα σφινοειδούς γραφής. Η συντριπτική πλειοψηφία από αυτά αφορά οικονομικά και διοικητικά θέματα, όπως συμβόλαια, επίσημες επιστολές, καθώς και νομικά υπομνήματα. Τα περισσότερα από αυτά φέρουν ημερομηνία ακριβώς όπως και σήμερα. Αναφέρουν το έτος του βασιλεύοντος βασιλιά, τον μήνα και την ημέρα που γράφτηκαν. Ο διακεκριμένος ασσυριολόγος καθηγητής Wiseman υπολογίζει ότι υπάρχουν 50.000 κείμενα, εκδοθέντα ή ανέκδοτα, που αναφέρονται στην περίοδο 627 έως 539 π.Χ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κατά μέσον όρο περίπου 600 χρονολογημένα ντοκουμέντα για κάθε έτος της νεοβαβυλωνιακής περίοδου. Όλες οι ημερομηνίες που περιέχονται σε αυτά τα έγγραφα, τουλάχιστον σε όσα μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί, δεν δίνουν σε κανένα βασιλιά της νεοβαβυλωνιακής περίοδου μακρύτερη περίοδο βασιλείας. Αν κάποιος είχε μακρύτερη περίοδο βασιλείας, παραδείγματος χάρη ο Ναβονίδης, αν για 17 έτη είχε βασιλεύσει 37, όπως τα ήθελε η εταιρεία Σκοπιά, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εκατοντάδες αντίστοιχα έγγραφα ή συναλλαγές που να έχουν γίνει σε αυτά τα επιπλέον έτη? Και όμως, προς απογοήτευση και πάλι των μαρτύρων του Ιεχωβά, δεν έχει βρεθεί κανένα. Μια άλλη γραμμή αποδείξεων εναντίον του 607 π.Χ. και υπέρ του 587 π.Χ., σαν το έτος καταστροφής Ιερουσαλήμ, προκύπτει από ένα πλήθος οικονομικών εγγράφων που προέρχονται από τα αρχεία τραπεζικών οίκων στη Βαβυλώνα. Τέτοιοι τραπεζικοί οίκοι ήταν για παράδειγμα η Ήμουρα Σου, που είχε έδρα την Ιππούρ, η οικογένεια Νούρ Σιν και η οικογένεια Εγκυμπή. Οι δύο τελευταίοι έδρασαν την νεοβαβυλωνιακή περίοδο. Ο οίκος Εγκυμπή είχε έδρα τη Βαβυλώνα και άκμασε από τον καιρό του Ναβουχοδονόσορ μέχρι τον καιρό του Δαρίου του Πρώτου. Η ανακάλυψη του αρχείου των επιχειρηματικών συναλλαγών και των επικυρωμένων χρονολογιών αυτού του οίκου μας βοηθά να χρονολογήσουμε και να καθορίσουμε με ακρίβεια το μήκος της νεοβαβυλωνιακής περίοδου και μάλιστα κατά τρόπο ανεξάρτητο. Τα οικονομικά έγγραφα του οίκου Εγκυμπή που ανακαλύφθηκαν ανέρχονται σε 3 με 4 χιλιάδες, και 2.500 περίπου από αυτά βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Από τα έγγραφα αυτά προκύπτει ότι το μήκος της νεοβαβυλωνιακής περίοδου ταυτίζεται απόλυτα με αυτό των άλλων πηγών και όχι με τη χρονολόγηση της εταιρείας Σκοπιά που απαιτεί επιπλέον 20 έτη. Αυτά τα έγγραφα υποδεικνύουν τελεσίδικα το 587 π.Χ. σαν το 18ο έτος του Ναβουχοδονόσορ και όχι το 607 π.Χ. Η επόμενη κατηγορία ιστορικών πηγών είναι τα αστρονομικά ημερολόγια. Είναι πάρα πολύ σημαντική πηγή, διότι έτσι μπορούμε να προσδιορίσουμε απόλυτες χρονολογίες στο παρελθόν βάσει αστρονομικών παρατηρήσεων. Λόγω όμως περιορισμένου χρόνου θα αναφερθούμε σε μερικές από αυτές με συντομία. Το αστρονομικό ημερολόγιο VAT 4956 περιέχει 30 περίπου πλήρως επιβεβαιωμένες αστρονομικές παρατηρήσεις από το 37ο έτος της βασιλείας του Ναβουχοδονόσου. Ο συνδυασμός αυτών των αστρονομικών θέσεων δεν επαναλαμβάνεται παρά σε χιλιάδες χρόνια. Συνεπώς, μόνον ένα έτος μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτόν τον συνδυασμό. Το έτος 568 π.Χ. Αν αυτό ήταν το 37ο, τότε το 18ο έτος της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορ, οπότε ερήμωσε την Ιερουσαλήμ, είναι απόλυτα το 587 π.Χ. και όχι το 607 π.Χ. Το παλαιότερο διασωζόμενο αστρονομικό ημερολόγιο, το ΒΜ 32312, καταγράφει αστρονομικές παρατηρήσεις που οι ερευνητές τις τοποθετούν στο 652 π.Χ. Σε συνδυασμό με το βαβυλωνιακό χρονικό ακητού, ΒΜ 86379, αυτό το έτος ήταν το 16ο της βασιλείας του Σαμασουμουκίν και επομένως πάλι το 18ο έτος του Ναβουχοδονόσορ τοποθετείται στο 587 π.Χ. Η 7η κατηγορία πηγών που θα εξετάσουμε αφορά συγχρονιστικούς κρίκους με τη χρονολογία της αρχαίας Αιγύπτου. Από λεπτομερείς πληροφορίες που προέρχονται από νεκρικές στήλες και αστρονομικές παρατηρήσεις, οι σύγχρονοι ερευνητές χρονολογούν με ακρίβεια τους φαραώ της 26ης δυναστείας, που ήσαν η Νεχαώ, Ψαμίτιχος ο Δεύτερος, Χόφρα και Άμασης. Άραγε η χρονολόγηση αυτή συγχρονίζεται με αυτήν της νεοβαβυλωνιακής περίοδου, όπως την παρουσιάσαμε προηγουμένως, ή με αυτή της εταιρείας Σκοπιά? Το ζήτημα αποφασίζεται με 4 συγχρονιστικούς κρίκους που υπάρχουν, και μάλιστα 3 από αυτούς προέρχονται από την Αγία Γραφή. Ο πρώτος συγχρονιστικός κρίκος βρίσκεται στο Β' Βασιλέων ΚΓ 29. Εν τες ημέρες αυτού, δηλαδή του Ιωσία, ανέβει ο Φαραώ Νεχαώ, βασιλεύς της Αιγύπτου, κατά του βασιλέως της Ασσυρίας, επί των ποταμών Εφράτη, και υπήγαινε ο βασιλεύς Ιωσίας εις απάντησιν αυτού, και εκείνος όσοι δεν αυτόν, εθανάτωσεν αυτόν εν Μεγιδό. Κατά την εταιρεία Σκοπιά, ο θάνατος του Ιωσία συνέβη το 629 π.Χ., όμως η βασιλεία του Νεχαώ δεν άρχισε παρά 19 χρόνια αργότερα, το 610 π.Χ. Και επομένως ήταν αδύνατο να συναντηθούν. Η ορθή χρονολογία για τον θάνατο του Ιωσία είναι 20 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 609 π.Χ. Ο δεύτερος συγχρονιστικός κρίκος βρίσκεται στο Ιερεμίας μη σιγματά 2. Κατά της Αιγύπτου, κατά τις δυνάμεις του Φαραώ Νεχαώ, βασιλέως της Αιγύπτου, ήτησε το παρά των ποταμών Εφράτη εν Χαρκεμής, την οποία επάταξε Ναβουχοδονόσορο βασιλέας της Βαβυλώνος εν το 4ο έτη του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα. Η εταιρεία Σκοπιά τοποθετεί αυτή την μάχη του 4ου έτους του Ιωακήμ στο 625 π.Χ. Όμως, όπως αναφέραμε προηγουμένως, ο Νεχαώ άρχισε να βασιλεύει το 610 π.Χ., δηλαδή 15 χρόνια αργότερα. Η ορθή χρονολογία και πάλι είναι 20 χρόνια αργότερα. Ο τρίτος συγχρονιστικός κρίκος αναφέρεται στο Ιερεμίας μη δέλτα 30. Ούτω λέγει Κύριος. Ιδού, εγώ θέλω παραδώσει τον Φαραώ Ουαφρή, Χόφρα, βασιλέα της Αιγύπτου, εις την χείρα των εχθρών αυτού και εις την χείρα των ζητούντων την ψυχήν αυτού, καθώς παρέδω κατ' ως Σεδεκία, βασιλέα του Ιούδα, εις την χείρα Ναβουχοδονόσορο, βασιλέας της Βαβυλώνος. Τα συμφραζόμενα, εδάφιο 1 κλπ, δείχνουν πως τα λόγια αυτά εκφράστηκαν λίγο μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Αν αυτό συνέβη το 607 π.Χ., τότε ο Φαραώ Χόφρα δεν βασίλευε. Αν όμως η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε, όπως ήδη έχουμε αποδείξει, το 587 π.Χ., αυτό εναρμονίζεται τέλεια με την πρόσφατη έναρξη της βασιλείας του Χόφρα, το 589 π.Χ. Ο τέταρτος συγχρονιστικός κρίκος προέρχεται από το Β' Μη 33041 και αναφέρει ότι στο 37ο έτος της βασιλείας του, ο Ναβουχοδονόσορ εξεστράτευσε εναντίον του Φαραώ Άμαση. Αυτό είναι αδύνατο, αν το 37ο έτος του Ναβουχοδονόσορ, όπως θέλει η εταιρεία Σκοπιά, ήταν το 588 π.Χ., διότι ο Φαραώ Άμασης βασίλευσε από το 570 έως το 526 π.Χ. Αν όμως ήταν 20 χρόνια αργότερα, τότε έχουμε θαυμάσια εναρμόνιση. Επιπρόσθετη ισχυρή και ανεξάρτητη πηγή αποδείξεων εναντίον του 607 π.Χ. αποτελούν τα κείμενα των σεληνιακών εκλήψεων ή αλλιώς κείμενα Σάρος. Αυτά περιέχουν αναφορές σε διαδοχικές σεληνιακές εκλήψεις ομαδοποιημένες κάθε 18 χρόνια και 11 ημέρες. Από αυτά, που καλύπτουν μια περίοδο πάνω από 400 χρόνια, μπορούμε να ορίσουμε αρκετές απόλυτες χρονολογίες. Δεν θέλουμε να σας κουράσουμε με πολλές τεχνικές λεπτομέρειες γύρω από τα κείμενα Σάρος, αλλά θέλουμε να τονίσουμε ότι από αυτά και μόνον μπορούν να εξαχθούν τουλάχιστον 4 επιπρόσθετες ανεξάρτητες χρονολογήσεις της νεοβαβυλωνιακής περίοδου και όλες τους υποδεικνύουν το έτος 587 π.Χ. για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και όχι το 607 π.Χ. Η τελευταία γραμμή αποδείξεων που θα αναφέρουμε σήμερα, διότι πιστεύουμε ότι ήδη εξαντλήσαμε τα όρια της προσοχής και της προσήλωσής σας, αφορά την χρονολογία που υποδεικνύουν τα Σαββατιαία έτη. Όπως είναι φανερό από το 34ο κεφάλαιο του Ιερεμία, ο Ναβουχοδονόσορ άρχισε την πολιορκία της Ιερουσαλήμ σε Σαββατιαίο έτος. Αλλά Σαββατιαία έτη ήταν το 590, το 597, το 604 και το 611 π.Χ. Εάν αποδεχτούμε την υπόθεση της εταιρείας Σκοπιά ότι η πολιορκία διήρκησε 18 μήνες, θα πρέπει να έχει ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 608 π.Χ. ή το 609 π.Χ. αν διήρκησε 30 μήνες. Κανένα όμως από αυτά τα έτη δεν είναι Σαββατιαίο, διότι το πλησιέστερο είναι το 611 π.Χ. Αντίθετα, αν δεχτούμε το 587 π.Χ. σαν το έτος καταστροφής της Ιερουσαλήμ, τότε η πολιορκία της άρχισε τον Ιανουάριο του 589 π.Χ., το οποίο είναι πράγματι Σαββατιαίο έτος. Στο σημείο αυτό, κλείνουμε το καθαρά ιστορικό κομμάτι, που δυστυχώς αναπόφευκτα είχε αρκετές λεπτομέρειες. Και εύλογα, μερικοί από εσάς ίσως να αναρωτηθούν και να πούν, μα ήταν άραγε απαραίτητο να δαπανηθεί μια ολόκληρη εκπομπή για να αποδείξουμε μια χρονολογία ότι είναι εσφαλμένη? Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπορούσε να λεχθεί αυτό με δύο κουβέντες? Μάλιστα, όταν μια τέτοια εκπομπή θα έπρεπε να έχει πιο δογματικό περιεχόμενο. Η απάντησή μας σε αυτό το ερώτημα είναι η εξής. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει πολλές φορές, η χρονολογία 607 π.Χ. δεν είναι μια τυχαία χρονολογία για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Πάνω σε αυτήν την χρονολογία στηρίζεται το 1914 και κατά συνέπεια το Ευαγγέλιο που κηρύττουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά και ολόκληρο το θρησκευτικό τους οικοδόμημα, η ίδια τους η ύπαρξη δηλαδή. Έτσι, αν καταρριφθεί η χρονολογία 607 π.Χ. με καθαρά ιστορικό τρόπο, δεν χρειάζεται καμιά άλλη δογματική απόδειξη για να αποστομωθεί η εταιρεία Σκοπιά. Καταραίει με βάση τους δικούς της ισχυρισμούς. Άλλωστε, ένας άλλος λόγος που παρουσιάσαμε όλα αυτά, τα τόσο ισχυρά και ατράνταχτα ιστορικά στοιχεία εναντίον της χρονολογίας 607 π.Χ., είναι ότι δεν έχουν γίνει γνωστά σε μεγάλη κλίμακα για δύο κυρίως λόγους. Αφενός οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν τα γνωρίζουν, διότι η εταιρεία Σκοπιά καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να μην αποκαλυφθούν, αφετέρου, όλοι εμείς οι υπόλοιποι, επειδή δεν γνωρίζουμε την καταλυτική σημασία που έχει αυτή η χρονολογία για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν έχουμε ενδιαφερθεί ποτέ να συγκεντρώσουμε στοιχεία για αυτήν. Ο στόχος μας λοιπόν είναι διπλός. Πρώτον, να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους καλοπροαίρετους μάρτυρες του Ιεχωβά που έχουν πέσει στα δίχτυα της πλάνης που προωθεί η εταιρεία Σκοπιά να γνωρίσουν όσα η εταιρεία τους αποκρύπτει με μεγάλη επιμέλεια, δηλαδή να γνωρίσουν ότι η χρονολογία 607 π.Χ. σαν η χρονολογία καταστροφής Ιερουσαλήμ είναι πέρα για πέρα εσφαλμένη, επιστημονικά αστήρικτη και απαράδεκτη, ενώ αντίθετα η ορθή ημερομηνία για το γεγονός αυτό είναι το έτος 587 π.Χ. Το έτος αυτό είναι μια από τις πιο θεμελιωμένες χρονολογίες της ιστορίας και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ή αμφισβήτηση στους επιστημονικούς κύκλους γι' αυτό, όπως συχνά διατείνεται δολίως εσκεμμένα η εταιρεία Σκοπιά. Ο δεύτερος στόχος μας είναι να δώσουμε στους Ορθοδόξους Χριστιανούς, που για οποιοδήποτε λόγο έρχονται αντιμέτωποι με τις διδασκαλίες των μαρτύρων του Ιεχωβά, ένα πανίσχυρο, αδιαμφισβήτητο, συμπαγές και αποτελεσματικό όπλο εναντίον αυτής της πλάνης της εποχής μας. Δεν χρειάζεται να εμπλέκεται κανείς σε καμιά δεδαλώδη θεολογική ή δογματική αντιπαράθεση. Χτυπά το δέντρο στη ρίζα και μάλιστα με αδιάσυστα και αναμφισβήτητα επιστημονικά δεδομένα. Δεν ισχύει το 607 π.Χ., άρα το 1914 μετά Χριστόν δεν άρχισε η Δευτέρα Παρουσία, άρα λάθος το κήρυγμα των μαρτύρων του Ιεχωβά, όπερ έδι δείξε. Ήδη όμως εξαντλήθηκε ο χρόνος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε και τον Γιάννη Δαμπάσογλου που είχε την επιμέλεια του ήχου,